Iubiții mei, în podcastul de față facem o recuperare istorică importantă, pentru că vom discuta despre modul în care Sfântul Iustinian cel Mare a zidit marea vestită catedrală Sfânta Sofia din Constantinopol, actualul muzeu în Turcia, și vom observa dintr-o descriere a lui Matei al Ciprului, referințele integrale sunt în articolul de față care însoțește podcastul, în șiragul Mărgăritarului sau cronică împăratul Creștinei Bizanțului, Matei al Ciprului ne dă o descriere extraordinară despre cum s-a zidit această imensă catedrală de către Sfântul Iustinian cel Mare, cum a fost sfințită și ce cuprindea în mare această catedrală a capitalei Imperiului Roman de răsărit, Bizanțului, cum se spune adesea. Și iată ce găsim în acest document istoric extraordinar, de frumos, de incitant, cu multe date istorice. Din acest loc începem a vorbi despre Catedrala Ghia Sofia. Această prea frumoasă biserică Ghia Sofia a fost zidită la începuturi de Constantin cel Mare. În primă fază a fost aici o biserică, având forma asemănătoare cu cea a Sfinților Agaton și Agachie, cred că de fapt Acachie, cu mulți stâlpi înăuntru, și așa a rămas vreme de 74 de ani. Iar în vremea împăratului Teodosie cel Mare a ars acoperișul, pe când patriarhul Nectarie stătea în altarul vechi de la Sfânta Irina, o altă biserică, o altă biserică importantă a Constantinopolului, ridicată tot de Constantin cel Mare, și biserica a stat fără acoperiș vreme de 2 ani. Pe urmă, Teodosie împărat a venit la Rufinus Magistru de a construi acoperiș de fag, iar în anul al 5-lea domniei Iustinian cel Mare a cerut supușilor din tot ținutul și la toți îi plăteau haraci și tribut să trimită toate câte erau atribuințe zidirii. Și-au adunat de prin templele păgâne și din hamamuri și din casele bogătașilor de la miază zi până la sfințit, au mai luat așezderea și din insulele aflate de sub stăpânirea lui și din corăbile de erau pe mare. Deci a strâns bani din multe părți pentru a zidi această impozantă, magnifică catedrală. Și Plutarh ne spune că acele coloane de preț le-a dăruit o văduvă care avea de pe vremea lui Aureliu, cezarul Romei, iar stâlpii verzi de preț i-a dăruit Francis Constantin, generalul de oști, și au mai adus destule din Troia și de la insule de Ciclade. În anul al 10-lea au scos temeliile și ziderile vechi ale bisericii ridicate de Sfântul Constantin cel Mare, că nu mai erau bune, și au cumpărat casele de erau împrejur ca să le dărâme și să lărgească locul. Deci a făcut ceva nespus de mare în comparație cu prima biserică constantiniană care era acolo. Iar la anul 6030 de la facerea lumii, la ziua de 20 februarie, în primul ceas al zilei, s-a făcut slujbă pentru începutul zidirii. Și împăratul Iustinian a pus cel din tâi căuși de var, mulțumind Domnului Dumnezeu pentru gândul bun ce-i dăduse, și așa au început meșterii să-și facă treaba. Au ridicat mai întâi un altar mic cu tavan aurit pentru pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul, iată, ca prim hram, unde venea împăratul cu oamenii săi să privească, ba și să mănânce de zăbăveau mai mult. A făcut după aceea trecători ascunse sub pământ, delegau palatul imperial cu locul bisericii, ca împărat să poată veni la orice vreme ca să-i vadă și să-i îndemne pe zidar la muncă. Iar numărul meșterilor era 100, având fiecare cu el 100 de calfe, fiind cu toții în totul lor 10.000. Și 50 de meșteri cu calfe lor lucrau la zidirea părții din dreapta, acelea lucrau la partea din stânga, să sfârșească mai degrabă, pe toți în frunte cu mai marele lor. Ignațiu erau bărbați destoinici și pricepuți tare într-o ridicare a bisericilor și aveau experiență. Iar acestei Agia Sofia i s-a zis cerul pe pământ, ori nouul Sion sau podoaba tuturor bisericilor, fiind ea mai falnică, mai impunătoare decât toate așezămintele ce se făcuseră până atunci la zidirea lumii. Și nici nu va să mai fie alta ca ea în vecii veci, o minune mai presă orice slavă și laudă, mă rog. Asta era perspectiva de atunci din secolul său. Și Ignațiu s-a slujit de aramă topită, amestecând varul și lutul ars cu orz fiert, fiind această fiertură mai bună decât apa cea de toate zilele. Mai luau și coajă de copac de otocau, punând cu orzul la fiert în vase mari de aramă și amestecând după aceea fiertura cu varul. Așa nici căldura, nici gerul nu puteau să mai strice zidirea. Era vorba despre tencuiala dintre pietre, dintre cărămizi. Iar la temelie au așezat pietre mari tăiate cu măsură și încinse cu bru de fier. Și s-a înălțat temelia ca la doi cozi deasupra pământului, ajunsesere cheltuiala 4 măsuri de aur și 50 măsuri de aur curat, după cum ne spune strategiul Visternicul și strângătorul Haraciului. Și în fiecare zi se aducea de la palat argint și dracme ca să-i plătească pe zidar și pietrar să nu se lenevească. Și astfel au purces a înălța colțarii și stâlpii. Împăratul nici nu mai da geană pe geană ziua întreagă, adică nu se mai odihnea, veghind asupra cioplitorilor, a meșterilor zidar și a calfelor lor. Între care mai harnici se arătau cu toții, cei care se arătau mai harnici, primeau câte o drahmă de fiecare piatră așezată la locul ei. Prin asta se arată râvna Sfântului Iustinian cel Mare pentru a zidi această capodoperă a lumii creștine și a întregii lumi. Când au sfârșit și ridicarea celei de-a doua bolți, cu multă tristețe a văzut împăratul că nu mai avea niciun galben de cheltuială. Golindu-se de tot visteria imperială, împărătească, și se muncea în gândul și cugetul lui ce să facă, să de unde să găsească aur pentru săvârșirea acestui lucru dumnezeesc. Stând el sus pe schele zidăriei și privind la lucru meșterului, s-a arătat un slujitor înveșmântat în strai alb, ce i-a zis, s-a arătat un înger. Nu sfăi nimărea din pricina banilor, este acesta, ci de poruncă să vină cu mine niscaiva oameni ca să-ți aducă galbeni din cei bătuți cât îți trebuie, din cei imprimați, mă rog, din cei pe care sunt, care pot fi o masă monetară fluctuantă, care poți să cumperi cu ei, să vinzi. Și împăratul s-a înselinat bucurându-se. Iar a doua zi, acest slujitor a luat 50 de flăcăi și ca la 20 de catâri plecnești la un loc plin cu minunate palate. Întru care a coborât aici în acest loc și a urcat pe o scară de aur și a scos o cheie slujitoră, a zis o boltă ce era plină până în, mă rog, până sus cu galben bătuți, adică cu ștanțați. Și au umplut toate bărcile, adică 80, încăpând în fiecare câte 4 măsuri balerci, mă rog, cred că erau ceva vase, adică 80, încăpând în fiecare câte 4 măsuri de aur. Și în urmă le-a zis feciorilor să meargă la împărat cu aurul, că el avea să rămână acolo, ca să închidă și să ferece bolta. Deci au luat aurul, s-au dus cu el la împărat și când au ajuns la împărat și-au dat seama că a fost un ajutor dumnezeiesc, că nu sunt bani de la oameni. Și s-a plătit mai departe ridicarea altarului sfânt, pe care l-au dorit să-l facă cu bolți și cu sticlă, ca să intre lumina prin bolta catedralei bisericii. Iar împăratul a zis că acele arcade să se facă doar pe un rând deasupra, pe unde se intre lumina sus, așa unde avem noi Pantocratul. Însă, pe urmă, și-a luat seama, și-a dat seama și a poruncit să facă două rânduri. Deci, prima dată vreau să facă un rând de geamuri, apoi două rânduri de geamuri. Și iarăși au avut parte de o vedenie dumnezeiască. Li s-a arătat un înger. Li s-a arătat un înger într-o zi de miercuri, la ceasul al cincilea către seară, ziditorilor, și acest Dumnezeu Sfânger li s-a arătat cu chipul Sfântului Iustinian cel Mare, împărat. Deci s-a arătat ca și când ar fi fost împărat. Și le-a spus că vrea să ridice arcade și ferestre pe trei rânduri, unul deasupra altuia, ca lumina să intre în altar în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, adică trei rânduri de ferestre în cupola principală, Pantocrator, în numele Preasfintei Treimi. Și așa au făcut și împăratul l-a trimis pe Tropil Sfenicul și pe Teodor vizirul său în insula Rodos, de unde au luat argilă, o argilă potrivită la culoare și greutate, se spune aici, îndrucare au poruncit, din care s-a poruncit să facă calupuri mari, peceluindu-le cu numele Domnului și trimițându-le împăratului, că acea argilă era ușoară și pufoasă, precum buretele, și la culoare era albă, că au spoit cu ea bolțile și cu pola, zidind înăuntru moaște de sfinți, deci în zidurile Sfintei Sofia sunt moaște de sfinți, într-o zeava lui Dumnezeu. Și în acel fel au săvârșit ridicarea bolții celei mari, făcând o semeață precum stejarul. La fel au ridicat și altarul, îmbrăcându-l pereții cu frumoasă dantelă de marmură. La fel și pardoseala au făcut-o din marmură de felurite culori. Iar laturile altarului și ce mai clădisere de jur împrejur le-au împodobit cu plăci mari tăiate în piatră albă. Vom mai spune și despre Sfânta Masă, pe care au acoperit-o cu argint curat. Și așa au făcut și ușile cele împărătești, ușile de la altar. Au mai pus în altar 7 sfeșnice de aur, și aici începe descrierea bogăției imense, pe care se arată mare evlavie, marea milostenie, marea iubire a Sfântului Împărat Iustinian cel Mare pentru această biserică memorabilă, această biserică extraordinară. Deci au pus în altar 7 sfeșnice de argint și tot în argint au îmbrăcat jilțurile pe care stau preoții după rangul lor și scaunul patriarhal și Sfânta Sfintelor. Iar deasupra mesei au făcut bolta acoperită cu argint polit cu aur și un glob în întregime din aur și greu de 118 litri de aur. Iar crucea mare au făcut-o din 70 de litre de aur împodobit cu nestemate precum smaragde, safire, mărgăritare, olmaze, ca să fie mai fără de preț decât tot aurul și decât tot ce poate mintea omenească să înțeleagă. Și în tot locul din altar, meșterii juvaergii au pus multe asemenea lucruri scumpe, la numărul lor 72 de feluri, precum și cristal, și aramă, și plumb, și piatră, și fier. Că unde te uitai, oriunde te uitai, vedeai tot o altă culoare, adică era foarte diversă în plan coloristic, interiorul, pavajul și îmbrăcămintea locurilor sfinte din Sfânta Sofia, că se schimba ca fața apelor mării, fiind odată azuriu și smarald, altădată argint și rubin, de nicio minte Domnul putea să-și închipuie așa frumusețe. Iar împăratul a pus de s-a scris pe brâul Sfintei Mese, așa, pe Sfânta Masă, am putea spune, pe piciorul Sfintei Mese, de jur împrejur precum urmează. A scris niște cuvinte foarte smerite. Cine sunt eu ce-ți dărui toate acestea, Iisuse, Doamne? Noi suntem robii tăi, Iustinian, și cu Teodora, soția sa. ci primește de la noi Tu, Fiul lui Dumnezeu și Cuvântul care s-a întrupat și s-a resinit pentru noi. Dă-ne, Doamne, putere să mergem pe calea cea dreaptă și apără cetatea aceasta cu lumina slavei Tale și cu strălucirea Tatălui Tău și a Sfinților Tăi. Iată, evlavia și credința ortodoxă a Sfântului Justinian cel Mare. Iar bolta altarului au înconjurat-o cu mărgăritare de preș și smaragde, punând deasupra cruce de cântărea 100 litre de aur, asemenea cu mărgăritare și nestemat, împodobită. Și tot în acel loc au așezat vizdurile fântânii sau pietrele fântânii pe care șezuse Iisus vorbind milostivei samarineci. Deci au adus din Israel pietrele de la fântâna unde vorbise cu Sfânta Fotinii Domnul și le-a adus aici și le-a pus în biserică, ca acele vizduri, acele pietre se văd și astăzi pe un loc mai înalt, devin acolo credincioși ca să se roage. Și iată alte lucruri minunate, rare, spre care aflăm în Sfânta Scriptură, dar nu mai știam unde sunt sau unde au fost puse la un moment dat. Și au mai pus cele 4 trâmbițe de aramă, care citim la Sfântul Iisus Navi, în cartea lui, în care au suflat îngerii când s-a dărâmat Ierihonul, după cum ni se spune, se spune în Scriptură. Deci cele 4 trâmbițe de aramă cu care s-a sunat din ele și a căzut Ierihonul, ce a înconjurat 7 zile. Asemenea și Sfânta Cruce pe care s-a resărit Domnul nostru Hristos, păstrată în văl, vindecătoare de boli și alungătoare a demonilor. Probabil o parte, pentru că o parte se păstrează și astăzi în Ierusalim, în alte părți ale lumii, în multe părți ale lumii, sunt fragmente din Sfânta Cruce a Domnului. Am mai aflat că la acea vreme în biserică și în afara bisericii au fost 1000 de coloane, 1000 de coloane care sprijina clădirea. În totul lor, fiecare poleită cu aur la capete și având zidite în trupul lor părticele din moaștele sfinților. Deci, în multe părți din catedrală, din catedrala pe care sultanul, când a cucerit Constantinopol, a făcut o geamie pentru câteva secole. Deci sunt sfinte moaște în zidul catedralei, actualul ce e la Turcia, actualul Muzeu Național. Iar porțile de sus și de jos ale altarului aveau cadre din fildeș de elefanți. În fildeș. Și ușile de la scăldătoare probabil a un bazin unde se făceau un baptisterium unde se făceau botezurile. Și ușile de la scăldătoare erau din aramă galbenă precum aur. Ușile narteksului, a intrare în catedrală, erau din aramă și fildeș, având în mijloc niște ușițe mici din argint și lemn din arca lui Noe. Iată, o altă noutate prețioasă, istorică, deci cu bucățele din Arca lui Noe, păstrată în tradiție de la evrei la creștini. Iar ușile erau în totul lor, cu toatele 365 la număr, 365 la număr, așa cam cât zilele anului. Cât despre tipsi și potire, înțelegând ceea ce noi numim astăzi Sfinte Vase, adică pe cele pe care noi facem Sfânta Euharistie. Cât despre tipsi și potire, toate le-au făcut din aur cu mărgăritare și nestemate, încrustate pe ele, fiind toate la număr 1000, 1000 de Sfinte Vase, adică potiri și cu tipsie. Deci 1000 la număr. Au mai pus, de asemenea, 12 evanghelii acoperite fiecare cu câte 2 litre de aur, era imense. Iar candelele făcute în forma ciorchinilor, tot din aur, erau având fiecare bobiță un loc pentru a așeza făclia. Ce era de o minuciozitate și de o luxuriantă formare toată această biserică, tot ce era în ea, de o minune. Tocmai de aceea vrem să vi le explicăm și noi conținutul. E minunat, când am citit, e incredibil lucrul pe care nu ni-l spusese nimeni până atunci, că minuțiozitatea de aici, din această catedrală, era de asemenea învergură. Că doar în stânga, unde se roagă femeile, erau asemenea ciorchin 6.000 de forme, unde se puneau candele, unde se porneau lumânări. Deci un fel de, nici nu avem corelativ să numim, eu știu, catolicii mai au niște forme de astea, niște lampadare, să nu se pun lumânările, mă rog, niște suporturi anume. Deci în stânga, unde se rugau femeile, erau asemenea ciorchin 6.000. Au mai făcut și 6 policandre din aur împodobite cu nestemate. Și bisericii, catedralei, Sfântei Sofia, i s-au dat în stăpânire 365 acareturi în Egipt, însemnând proprietăți. În Egipt, în India și în tot ținutul de la răsărit și de la asfințit, deci din răsărit și în apusul Imperiului. S-au mai dat poruncă la fel ca fiecare să dea de sărbători câte 100 măsuri de ulei. Iar în toată ziua de vineri să se aducă femei 100 spre a cânta la slujbă cu preoții, probabil monahi, dându-li se 2 schituri aproape ca să stea acolo, să trăiască și să dojească acolo. În ziua de 22 decembrie, însoțit fiind de curtenii săi, a venit împăratul în carul său tras de 4 armăsari și s-a oprit la ușile mari care dădeau spre locul de izice al ceasurilor, adică unde probabil se rosteau ceasurile liturgice, se slujeau. Și mai întâi au tăiat dobitoace, după cum urmează. Aici m-a dat peste cap, m-a impresionat la culme ce milostenie s-a făcut când s-a sfințit, deci în luna decembrie, 22 decembrie, când s-a sfințit Sfânta Sofia. Deci ce au făcut? Câte animale au sacrificat pentru hrana oamenilor, să le dea milostenie, împăratul? Deci 3.000 de viței, 6.600 berbeci, 3.000 râmători, adică porci, 10.000 găini, 20.000 de cocoși, de-au dat să se ospăteze toți săracii și nevoiași. Iată ce înseamnă grijă față de supușii tăi și ce înseamnă să arăți mărinimie și evlavie când faci o asemenea mare lucrare, Domnule. Iar după ceasurile 3 ale zilei, împăratul cu patriarhul și clerul și cu mult norod au mers având înaintea lor Sfânta Cruce. Și când au ajuns lângă ușile împărătești, împăratul a sărutat dreapta patriarhului, intrând apoi și oprindu-se sub bolta cea mare, sub cea care avea 3 rânduri de geamuri, în numele Sfintei Trei, așa cum a vrut Dumnezeu, trimițând Sfântul Înger, cum am spus. Atunci a ridicat mâine către cer și a zicând cu răsunătoare voce: Osana întru cel de sus, Osana, Osana întru cel de sus, slavă Domnului care mi-a dat putere să săvârșesc această minunată lucrare. Pe tine te-am biruit, Solomon. Solomone, mă rog, împăratul Solomon, care este templul în Ierusalim, cu toată înțelepciunea și măreția ta. Apoi Strategos, fratele de suflet al împăratului, a aruncat norodului, iarăși milostenie, 3 măsuri de aur și 4 măsuri de argint, făcând multă veselie celor dreptcredincioși. Eu adaptez textul pentru că el este mult mai arhaic decât vi-l narez eu. Iar a doua zi a făcut enoxina, adică deschiderea ușilor de la Sfântul Altar, aruncând iarăși norodul argint și aur, aruncând, împărțind. Și cetatea s-a bucurat și s-a veselit 12 zile, mulțumim Domnului Dumnezeu, deci a fost un praznic așa de zile mari, pe 12 zile a fost de sărbătoare, pentru că s-a terminat această superbă catedrală dumnezească. Vă spune dar că cele trebuincioase, necesare, adică biserici au fost adunate vreme de 7 ani și jumătate. De 7 ani și jumătate s-au făcut demersurile pentru a ridica, s-au strâns materiale. Iar numărul meșterilor, a zidarilor, au fost 10.000. Sfârșindu-se zidirea în 9 ani, adică cu totul s-a lucrat, s-a strâns și s-a zidit, 16 ani și 4 luni. De 16 ani și 4 luni. În atâta timp s-a ridicat cu totul catedrala. Iar toate cheltuielile au fost în aur, 3.000 de cântare de aur. Aur curat, 200 de cântare, știut fiindcă la vremea aceea haraciurile de la primi, pe care le primea împăratul Justinian era de 1.000 de cântare. Haraciul ăsta era impozitul. După cum poruncise împăratul Constantin cel Mare să se ia de la Perși și de la alți prinși regi, impozitul pentru de la popoarele pe care ei le stăpâneau, le dominau. Iar după ce Justinian a murit, a stat în tron Justin nepotul său și aici se vorbește despre faptul că a căzut la un moment dat cu Pola, a refăcut-o, mă rog, și aici începe ce s-a petrecut în timpul lui Justin, urmașul Sfântului Justinian, era nepotul Sfântului Justinian cel Mare. Însă am vrut să vă povestesc, să vă narez toată această mărturie extraordinară, ca să vedem pe de-o parte câți bani sau cum nu se uitau la bani creștinii ortodoxi în alte vremuri și cum se uită acum, în cauza că facem noi Catedrala Mântuirii Neamului și mai facem câteva biserici, câteva catedrale în România, care totuși sunt prea puține dacă creștinii ortodoxi ar veni cu toții la biserică. E adevărat, acum, câteodată sau în unele locuri, biserica e mai mare decât numărul de credincioși care vin la slujbă. Însă, pentru asta sunt de vine și noi, oamenii bisericii, că suntem în ierarhie, sunt credincioși, că noi iubim biserica, nu o cunoaștem și suntem indiferenți față de ea și de mântuirea noastră. Și pe de altă parte, toată nenorocita moștenire pe care am primit-o în epoca comunistă, unde se prefera, cum știți, cei mai în vârstă, mergerea la muncă sau la distracție decât mergerea la biserică. Însă iată că în secole frumoase, asta se întâmpla în secolul 6, lucrurile erau cu totul altfel, secolul 6 în primul mileniu, secolul 6 după Hristos, milenul creștin, și asta ca să vedem așa diferența dintre evlavie și dragostea noastră pentru casa lui Dumnezeu. Aici e vorba numai despre biserici, dar dacă discutăm viețile Sfinților Părinți, cât au scris și cât s-au nevoit ca să scrie, să traducă, să comenteze Sfânta Scriptură și comenteze alți Sfinți Părinți grei, care îi considerau foarte mari teologi, observăm, deopotrivă, câtă evlavie și muncă de osteneală depuneau credincioșii de mai înainte de noi, cu multe secole înainte, atât pentru biserică, ca să o țină frumoasă, mare, înfloritoare, dar și pentru teologia lor. Adică nu zidau numai biserici și nu-i interesa teologia. Împotrivă, zideau biserici și erau și teologi, erau și oameni trăitori de mare noblețe, de mare frumusețe. Tocmai de aceea avem calendarul care e geme de sfinți, e plin de sfinți. Și în calendar sunt puțini. un număr infim de sfinți în comparație cu câți sfinții știuți sunt și nu au loc în calendar, sunt prea mulți, și în foarte multe culegeri de sfinți și pe cei pe care nu-i știm ei sunt. Sunt imenși sfinții bisericii și asta ar trebui să punem noi în balanță, ce nu suntem în comparație cu ce au fost alții și să vedem cât de jos suntem noi în comparație cu cât de minunat au fost cei din înaintea noastră. Mulțumesc pentru atenție, numai bine!